Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Μία από τις 6 συνολικά τοκάτες που ο Μπαχ συνέθεσε για πληκτροφόρα είναι γραμμένη σε μη ελάσσονα και είναι, όπως και οι υπόλοιπες, πρώιμο έργο από την εποχή που ο συνθέτης ζούσε στη Βαϊμάρη. Αποτελείται από 4 ενότητες. Η πρώτη βασίζεται σε ένα στιβαρό μοτίβο 4 νοτών στον μπάσο με το οποίο συνδιαλέγεται η ψηλότερη φωνή απαντώντας με πιο μακρές γραμμές ολοένα και ψηλότερες. Η δεύτερη, un poco allegro, είναι αντιστοιχτική αλλά με αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα, χωρίς να υπόκειται στις πιο αυστηρές φορμαλιστικές επιταγές μιας φούγκας. Ακολουθεί ένα adagio, ακόμα πιο αυτοσχεδιαστικό, το οποίο μάλιστα σε ένα χειρόγραφο αναγράφεται ως πρελούδιο, κάτι που έκανε κάποιους ερευνητές να θεωρούν πως αυτό και η φούγκα που ακολουθεί προορίζονταν αρχικά ως ανεξάρτητο έργο. Το θέμα αυτής της τελευταίας φούγκας, σε 3 φωνές, προέρχεται από ένα παλιό ιταλικό μουσικό χειρόγραφο αγνώστου συνθέτη. Κινείται με συνεχή 16ª και με τρόπο που μάλλον ταιριάζει στο βιολί παρά σε πληκτροφόρο. Αλλά ο Μπαχ κατορθώνει να το προσαρμόσει ιδανικά και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα δραματική μέσα από συνηχίσεις γεμάτες ένταση. Θα ακούσουμε την τοκάτα σε μη ελάσσονα Bach Werke Verzeichnis 914 από τον μεγάλο Glenn Gould, που με το ιδιαίτερο παίξιμό του, πάντα εφάνταστο, ρηξικέλευτο, πολυφωνικά καλλιδοσκοπικό και τολμηρό, μπορούσε να κάνει όσο λίγη τον κόσμο του Bach να μιλάει στον κόσμο του σήμερα. Ακούσαμε την τοκάτα σε μιελάσσονα του Johann Sebastian Bach, Bach Werke Verzeichnis 1914, από τον Glenn Gould. Το ότι στα 19 του χρόνια ο Φέλιξ Μέντελσον ήταν ήδη ένας όριμος συνθέτης δεν είναι κάτι που εκπλήσει. Αν αναλογιστούμε ότι υπήρξε ένα παιδί θαύμα σπάνιων επιδόσεων, μεγαλωμένο μάλιστα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που φρόντισε να αξιοποιηθούν τα χαρίσματά του με τον καλύτερο τρόπο. Στα 19 του λοιπόν, το 1828, συνέθεσε ένα ροντό για πιάνο, το ροντό καπριτσιόζο που στο μυαλό του είχε ξεκινήσει ως σπουδή. Το ροντό αυτό αγαπήθηκε πολύ τόσο από τον ίδιο του τον δημιουργό, όσο και από το κοινό της εποχής του, μιας και ο συνθέτης το ερμήνευε συχνά σε δημόσιες εμφανίσεις του. Και παραμένει αγαπητό μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Μέντελσον. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1830, εκείνος έδωσε στο έργο την οριστική του μορφή, προσθέτοντας μια αργή εισαγωγή, ένα λυρικό αντάντε, ως μουσικό δώρο προς την 17χρονη τότε Ντελφίνε φον Σάουροτ, ταλαντούχα πιανίστα και φίλη του. Η τρυφερή μελωδία της εισαγωγής αφενός σχετίζεται δομικά με το ακόλουθο ρόντο, αφετέρου κατορθώνει να εξάψει το ενδιαφέρον και την προσμονή για την έλευση μιας μουσικής ανάλαφρης και γοργής σαν φτερό στον άνεμο, που θυμίζει τη μουσική από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας που είχε γραφτεί λίγο πιο πριν. Θα ακούσουμε το ροντό καπριτσιόζο σε μιελάσσονα έργο 14 του Φέλιξ Μέντελσον από τον Μάριο Υπεράχεια. Ακούσαμε το Ρόντο Καπριτσιόζο, έργο 14 του Φέλιξ Μέντελσον, από τον Μάριο Υπεράχεια. Μια σπουδαία μορφή της ρωσικής μουσικής, μια αγέροχη φυσιογνωμία που σφράγισε τα ρωσικά μουσικά πράγματα για 50 περίπου χρόνια, ήταν ο Νικολάη Μιασκόφσκι. Μπορεί σήμερα τα ονόματα του Προκόφιεφ, με τον οποίο ο Μιασκόφσκι ήταν φίλος από τα μαθητικά τους χρόνια στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης, ή του Σωστακόβιτς, να είναι σαφώς γνωστότερα, αλλά ο Μιασκόφσκι υπήρξε ένα συνθέτης εγνωσμένου κύρους και εκτίμησης εντός και εκτός Ρωσίας, αφήνοντας πίσω του 27 ολόκληρες συμφωνίες, 11 κουαρτέτα εγχόρδων και 9 σονάτες για πιάνο, νούμερα απίστευτα μεγάλα για τα δεδομένα των συνθετικών απαιτήσεων του 20ου αιώνα. Ο ίδιος δεν αντιτάχθηκε στο κίνημα του μοντερνισμού, αλλά δεν το ενστερνίστηκε κιόλας, γράφοντας ρομαντικά και τονικά, κάπως συντηρητικά κοινώς, αλλά πάντως με ειλικρίνεια και βαθύτατη γνώση της μουσικής τέχνης. Και βεβαίως υπήρξε ένας αφοσιωμένος δάσκαλος από το 1921 ως τον θάνατό του το 1950 στο οδείο της Μόσχας, ασκώντας ουσιαστική επίδραση σε πλειάδα μαθητών που εξελίχθηκαν σε συνθέτες πρώτου διαμετρήματος, όπως ο Χατσατουριάν, ο Καμπαλεύσκι ή ο Σεντρίν. Πολύ ενδεικτική του ύφους του είναι η σονατίνα του για πιάνο σε μιελάσσονα, έργο 57, γραμμένη το 1941. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, μοντεράτο, και το τρίτο, molto vivo ed agitato, από τον Murray MacLachlan. Ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος της σονατίνας έργο 57 σε μη ελάσσονα του Νικολάη Μιασκόφσκι από τον Μάρεϊ Μακλάχλαν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στη μακρινή Βραζιλία, στη δεκαετία του 20, ο Αϊτόρ Βιλαλόμπος γράφει μουσική ακατάπαυστα, εμπνεόμενος από την ντόπια παραδοσιακή και λαϊκή μουσική. Εκείνη τη δεκαετία γράφει μία σειρά έργων που τα ονομάζει τσόρος για διαφορετικά όργανα από σόλο κιθάρα μέχρι διπλή ορχήστρα, χοροδία και σολίστ. Τσόρος σημαίνει κατά λέξη στα πορτογαλικά κλάμα, θρήνος και έφτασε να χαρακτηρίζει ένα είδος λαϊκής μουσικής που ακουγόταν στους δρόμους, όχι απαραίτητα θρηνητικού περιεχομένου αλλά αυτοσχεδιαστικού με ευρωπαϊκά και τοπικά όργανα. Από τα 14 συνολικά τσόρος του Βιλαλόμπος, το πιο γνωστό αλλά και το πιο σύντομο είναι το πέμπτο έργο του 1925 για σόλο πιάνο, γραμμένο σε μία ελάσσονα και σε μία απλή τριμερή φόρμα. Ο συνθέτης του έδωσε τον υπότιτλο «Alma Brasileira», βραζιλιάνικη ψυχή δηλαδή, προφανώς πιστεύοντας πως σε αυτό εξέφραζε τόσο τη θλιμμένη, μελαγχολική απόχρωση της βραζιλιάνικης μουσικής κουλτούρας, όσο και την πιο εύθυμη βέβαια στο μεσαίο τμήμα του έργου. Θα το ακούσουμε σε μια παλιά ιστορική του ερμηνεία από την Καναδή πιανίστα Έλεν Μπάλον, για την οποία ο Άρθουρ Ρούμπινστάιν είχε πει πως ήταν η μεγαλύτερη πιανιστική ιδιοφυΐα που γνώρισε ποτέ στη ζωή του.
Thank you.
Ακούσαμε το πέμπτο τσόρος, Alma Brasileira, του Heitor Villa-Lobos, από την Ellen Ballon. Στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, την έδρα της μουσικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των Ηνωμένων Πολιτειών, κατήχε ο Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας Edward McDowell, μουσικός με λαμπρές σπουδές στην Ευρώπη, βιρτουόζος πιανίστας και ακάματος συνθέτης που αντιλαμβάνεται πλήρως και τιμά τον ιστορικό του ρόλο ως ενός από τους πρώτους Αμερικανούς συνθέτες που προσπάθησαν και πέτυχαν να βάλουν την Αμερικανική λόγια μουσική στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη με αξιώσεις. Το 1901 ο McDowell συνθέτει την τέταρτη και τελευταία του σονάτα για πιάνο, έργο 59, που ονομάζει «Κέλτικη» και αφιερώνει στον Edvard Grieg. Έργο προγραμματικό, εμπνευσμένο από την κέλτικη μυθολογία και τους θεούς της, ξεχυλίζει από ρομαντικό πάθος, είτε στην πιο τρυφερή του διάσταση, είτε στην πιο θυελώδη. Πλάι στα γνωστά ρομαντικά αριστουργήματα που γράφονται εκείνα τα χρόνια επί ευρωπαϊκού εδάφους, αξίζει νομίζω κανείς να γνωρίσει και αυτή την πτυχή του ρομαντισμού που γεννιέται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Τα μέρη της σονάτας επιγράφονται «With great power and dignity, maestoso», «With naive tenderness, semplice teneramente» και «Very swift and fierce, molto allegro con fuoco». Παίζει ο James Barbagallo. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την τοκάτα Bach Werke Verzeichnis 914 του Johann Sebastian Bach, το Ρόντο Καπριτσιόζο έργο 14 του Φέληξ Μέντελσον, δύο μέρη από τη Σονατίνα έργο 57 του Νικολάη Μιασκόφσκι, το πέμπτο Τσόρος Alma Brasileira του Eitor Villalobos και την τέταρτη Σονάτα έργο 57 Κέλτικη του Edward McDowell, όλα σε μία ελάσσονα. Εδώ ολοκληρώνεται η περιήγησή μας στην τονικότητα αυτή και από την επόμενη εκπομπή θα αρχίσουμε ένα ανάλογο ταξίδι στη Φαμίζωνα και τα πιανιστικά έργα που αυτή έχει σφραγίσει. Γεια σας!